Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма al zero.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ zero.
Дайл zero.
Силы zero.
Композ zero.
Дайл zero. Дайл zero.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан. Ponedeljak je dobar dan za stremljenja ka visokim ciljevima, što će pokušati da učini i ova emisija. Na osnovu pripremnih razgovora sa našim dopisnicima znamo da se važne stvari događaju u evropskim centrima kulture i onda smo s pravom optimisti. Optimisti u pogledu važnosti onoga što ćemo čuti od Vesne Knežević iz Beča, Dijane Kondić-Đurić iz Budimpešte, Branka Maširevića iz Pariza, Snežane Kondić iz Moskve i Bojana Munjina iz Zagreba. A u Beogradskom, tačnije u Radio Beogradskom studiju 2, kao što je često slučaj u ovom terminu, su Goran Ivković, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Jutro se, kažu, dan poznaje, a mi hoćemo da se po početku cela emisija poznaje. Zbog toga pozdravljamo dopisnicu Radio Beograda 2 iz Beča, Vesnu Knežević. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta su vaše teme za ovo Okreni nulu?
Najpre dve velike izložbe koje pokrivaju sve drugo što se ove jeseni događa u kulturnom životu Beča. Jedna u Istorijsko-umetničkom muzeju je Rubens, u Albertini izložba o Rafaelu. Ovaj grad je inače nezaobilazna stanica za sve koji vole majstora flamanskog baroka. Bečki Istorijsko-umetnički muzej je, pored Eremitaža i Sankt Petersburga, muzej sa najvećim brojem Rubensovih dela. reke turista iz čitavog sveta već po refleksu dolaze da bi vidjeli bundicu ili popularno celulit sliku Rubensove druge žene Helene, gdje ona pozira naga, samo ovlaš pokrivena krznom. Ta slika je paradigma baroknog pojma ženske lepote, raskošno proporcionisana mlada žena od 23 godine, a u tom trenutku je već bila majka četvoro dece. Ali čak i ikoničke slike nakon nekog vremena zamaraju, postaju dosadne, oko i duh su inače stalno u potrazi za novim stimulacijama. Zato je Bejč za ovu izložbu doveo pozemice iz najvećih svjetskih muzeja. Pored već spomenutog Ermitaža, tu su i madridski Prado, Nacionalna galerija iz Washingtona. Rezultat je eksplozija boja, pokreta, emocija, nizovi nagih tela u bisernom inkarnatu. Ova postavka pod nazivom Moć metamorfoze baca svjetlo na Rubensovo figuralno pamćenje, način na koji je crpeo iz antičkih i renesansnih dela, kako je stvarao bazu vizualnih motiva koje bi onda integrisao u vlastite kompozicije. Nago telo je u to vrijeme bilo tabu, on ga je ponovo uveo u slikarstvo. S jedne strane, to nije bilo jednostavno, morao je da smišlja izgovore. Antički mitološki svetovi su se nudili kao perfektna ikonografska zimnica, heroji, Venere, čitave svite malih puti Anđelčića. Ili kada bi neki moment patnje kod antičkih likova bio posebno izražen, kao na primjer kod Laokona ili Kentaura na samrti, Rubens ga je provodio na hrišćansku ikonografiju. Tako da je osim mnoštva Venera koje čine srce ove izložbe i religiozni opus definisan kroz radikalnu upotrebu tela. Tu je, na primjer, jedan ecce homo koji se uklapa u kategoriju ostentatio genitalium. To je kategorija koju je definisao jedan rusko-američki istoričar umjetnosti Leo Steinberg. S druge strane, pak Rubensu je bilo olakšano da progovara jezikom golog tela. On je bio udarna vizualna pesnica katoličke reformacije, odnosno protiv reformacije, kako se kome više dopada. Katolička crkva je tada, negdje posle Tridenta, 50. godina, sprovodila program narodne religioznosti. Pop art i pop religija su išle ruku pod ruku. Rubensove slike su primjer istorijski jedinstvene ideološke propagande. Sa više tela one su propagirale više duha. Sa više erotike one su tražile više uzdržavanja. A ako se pogledaju dva sadržajno najrazuzdanija, najraskalašenija platna, Slavlje Venere, jedno iz Stokholmskog, drugo iz Bečkog muzeja, Rubens ih je slikao po motivima Ticijana. Simbolički smisao tih slika ide u sasvim suprotnom smjeru. Reč je o motivu Venus Verticordia, kad Venera poziva na slavlje kako bi zamolila žene da budu čestite, da budu kućevne, seksualno nezahtevne. Poruka je jasna, erotika je u glavi, ali tamo bi trebalo i da ostane.
Srećno je bilo to vreme u kom su sredstva propagande bile slike, pa i Rubensove, a poruke su naravno uvijek podložne raspravi. Ali hoćemo li sada čuti nešto o izložbi u Albertini?
Da, u Bečkoj Albertini je umjetnički vrhunac godine izložba posvećena rimskom renesansnom majstoru Rafaelu. Prva monografska za Austriju, kustosi čak ovdje tvrde prva uopšte tog obima i idejnog dizajna koja je ikad organizovana u Europi od umjetnikove smrti pre skoro 500 godina, što je naravno teško dokazivati da li istina ili nije. I ovdje se zahvatilo u reprezentativne pozemice sa strane, sudjeluju na primjer Oxfordski Ashmolean muzej, oni su i koordinizatori, tu je Firenzijska galerija Uffizi, Louvre, Prado. Izložena je nekih 130 dela, većinom su to crteži, slika je negdje 20 lepe Madone, svete porodice, apostoli. Tu je jedan Jovan Krstitelj, naravno lep kao da je izašao iz muškog modnog časopisa, tu je i lepi Đorđe koji ubijaš daju i jaš daje lepa. Ekskluzivnost projekta je u tome da on s jedne strane pokriva sve faze Rafaelovog djelovanja, umbrijski, firentinski, rimski period, dok se istovremeno koncentriše na detalje njegovog umjetničkog rukopisa. Postupak je sljedeći. Znači, crtež je kodiran kao rukopis, slika kodirana kao naracija, a u njihovoj kombinaciji se onda traga za zanatskim tajnama ovog slikara kako je dolazio do tih primjera nevjerojatne lepote, skladnosti i harmonije. Rafaelo je naravno idealizovao ljude, on nije bio u potrazi za pojedinačnim kao njegov savremenik Dürer, već je tražio univerzalno. Ali svi ti likovi koje je slikao nisu crpili svoju lepotu iz etičkog kodeksa, u smislu lepi su zato što su pošteni i dobri. Po Rafaelu biti čovjek je lepo. Sve dobro i loše što ga karakteriše je lepo. S Stoga je čitav Kondicio humana Rafaelo smestio u estetiku lepog. Jedna od kustosa je Catherine Whistler iz Ashmolean muzeja i ona je za katalog napisala inventivni tekst gde umjetnikovo delo posmatra kao čin komunikacije kroz modus ruke. Ona tu kombinuje filozofske koncepte, epistemologiju slike, stilsku analizu kako bi istražila elokvenciju ili retoriku ruke. Ruka kao metafora za čitavo biće, kao univerzalni glumac, ruka kao motiv koji Rafaelo studira na pripremnim skicama, na kraju i ruka samog autora kao fuzija njegove kompletne imaginacije. U renesansnoj trojki sa Michelangelom i Leonardom, Rafaelu je sudbina dala najmanje vremena. On je živio samo 37 godina. Njegova ruka je bila milostiva prema ljudima, može se reći. Michelangelovi likovi su, na primjer, bili zarobljenici nerešivih strasti. Oni su se kretali unutar zatvorene linije, tamo su se osjećali kao u loncu vrele vode. Leonardo je opet puštao svoje da ih emocije nose kao oluja. Rafaelo nije bio tako strog kao Michelangelo, nije bio ni tako nezainteresovan kao Leonardo. Za razliku od njih, on je slikao samosvjesne ljude koji u smirenoj koncentraciji obavljaju zadatke što ih je sudbina bacila pred njih. Ono što Rafaelova umjetnost govori ljudima je, sve će biti dobro. I evo, u ovih pola milenijuma od smrti još ga niko nije uhvatio u laži.
Uvijek mi je, Vesna, između ostalog potrebno i vremena da razmislimo onome što slušam od vas. Nadam se da nećete imati ništa protiv da ga ponudimo i našim slušalcima.
Vrlo rado.
I dalje smo u Beču sa koleginicom Vesnom Knežević. Hoćemo li ostati u likovnoj oblasti i dalje?
Da, tu smo u velikom prostoru, u širokom prostoru likovnih umjetnosti, vizualnih u svakom slučaju. Druge dve izložbe se tiču bivših jugoslovenskih prostora. U arhitektonskoj galeriji Ringturm, tamo gdje se letos mogla vidjeti izložba posvećena beogradskom arhitekti Alekseju Brkiću, sada je tamo u toku izložba o Skoplju. Riječ je o arhitekturi koja je nastajala u godinama posle katastrofalnog zemljotresa 63. godine. Napetost između arhitektonskog i društvenog elementa ove izložbe je u njenoj višeslojnosti. I to su autori, stalni kustos galerije Adolf Stiller, plus ovog puta je tu troje skopskih arhitekata i profesora, bračni par Deskov i Jovan Ivanovski. Oni su to vrlo vešto prezentirali. Tako da se ova izložba ljušti u slovima kao luk. Tu je najprije izazov grada koji se praktično gradi iz početka, kao Brazilija, jer je tada 80% urbanog tkiva Skoplja bilo uništeno. Tu širinu geste nova arhitektura ne dobije više nigdje u Europi, na svu sreću, ali iz više razloga. Drugi sloj je izazov duha vremena, kako se ono što se tog trenutka gradilo u Europi i u svetu prelivalo u malo Skoplje, u kom obliku, sa kojim zakašnjenjem. Master plan za Skoplje je izgradio Kenzo Tange, on je umro pre 10 godina. Ovaj japanski arhitekt važi kao osnivač strukturalizma, odnosno metabolizma. U najkraćem opisu to su one zgrade koje izgledaju kao da se mogu sklapati i rasklapati po volji, kao da stalno rastu. Na kraju od njegovih ideja ostvaren samo jedan delić, železnička stanica, ali Beč nema ništa od Tange, a malo Skoplje ima. Treći sloj ove izložbe je betonsko lice arhitekture koja je u Skoplju nastajala od 63. do raspada Jugoslavije, može se ovako reći od ruševina do ruševina. To je beton brut, na francuskom je to naprosto arhitektura u betonu, na srpskom kao i na nemačkom taj termin još dobija konotaciju brutalna arhitektura, osim što je brut betonska. To je bio jedan od pravaca kojim se u to vrijeme generalno razvijala moderna arhitektura. Danas period brut dobija novu estetsku definiciju. On se evocira na svjetskim izložbama, čak izaziva i visoku dozu nostalgije. Četvrti sloj je u tome da bi se skopske arhitekte, znači struka, danas radije ponosila i hvalila sa brut arhitekturom, samo da se skrene pažnja sa one arhitekture koja je nastajala u posljednjih 17 godina. To su tematski parkovi Aleksandra Makedonskog, antički Disneyland i slično. Znači sve ono čega se struka danas stidi. Izložba u Ringturmu je značajna jer je ona trećina velike postavke o modernoj jugoslovenskoj arhitekturi koja će idućeg leta biti prikazana u njujorškoj MoMA-i, a ostale dve trećine stižu iz Beograda i iz Zagreba. Za kraj i nešto o izložbi Beč i Zagreb oko 1900. godine, otvorenoj pre dva dana u jednom od prostora u Oranžeriji Belvedere. Ideja je jednostavna, pokazati paralelnost stilskog razvoja. S jedne strane Klimt, Mozer, Mač, s druge strane Vlaho Bukovac, Obert Auer ili Čikoš Sesija. S jedne strane imperialni centar, s druge strane krunska pokrajina. Tajne nema. Najprije izložba se organizuje na državnom nivou. Austrijsko ministarstvo spoljnih poslova ima praksu da svake godine stavlja akcenat na kulturu jedne od bliskih zemalja. Pre dve godine to je bila Srpska, ove godine je Hrvatska. Drugo, partneri Zagreba, galerija Klovićevi dvori, izabrala je za temu uticaj bečkog jugendstila na zagrebačke slikare. Ta veza je bila sasvim direktna jer su oni studirali na bečkim likovnim školama i onda se vraćali u Zagreb akademski formirani. Dalje, u muzealnom dizajnu, u dizajnu ove izložbe, slikari odavde i iz Hrvatske su prikazani u paru. Zagreb je, da bi u Beču mogao prikazati svoje umetnike tog vremena, morao reći: oni su sve što su znali naučili od vaših slikara. Ukratko, ta izložba pokazuje kako ni za jedan muzej sa bivših jugoslovenskih prostora nije jednostavno da probudi pažnju velikih bečkih muzeja, a da se ne plati izvesna cena. Čak i kad se sve tako pogleda, hladno i racionalno, to ne umanjuje podvig Klovićevih dvora i njihovih kustosa. Bilo bi lepo kada bi u budućnosti Beogradski muzej savremene umetnosti našao neki šlagvort, temu, čarobnu reč sa kojom bi se njegove kolekcije našle u Beču, makar da i to podrazumeva scenu sličnog tipa. Makar da je soba u kojoj će biti izložene, kao u ovom slučaju, najmanja izložbena prostorija jednog velikog muzeja.
Beogradski muzej savremene umetnosti sada ponovo radi, i to na svaki način, pa bi zaista bilo lepo da se potrudi da se nešto iz njegovih kolekcija nađe u Beču. A cene se uvek moraju platiti, rekla bih, ako su realne, onda pogotovo. Hvala, najlepše hvala na svim informacijama iz Beča.
Ja zahvaljujem.
Während sich andere plagen und nichts passiert, sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort und alles ist arrangiert. Ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, weil ich jeden Tag mit meinen Brüdern und Schwestern das echte Leben spüre. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Die anderen können lachen, keiner lacht mehr als wir. Was sollen sie auch machen, wir sind Ritter mit rosa-rotem Visier. Ein Leben ohne euch macht wenig Sinn. Kein Leben, kein Geräusch, dann wäre ich wie blind. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang.
Es liegt noch was vor uns, Leben liegt vor uns. Oh. Spürst du die Vorhut? Aufkommenden Vormut. Oh. Und was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Dazu brauchen wir keinerlei Waffen, unsere Waffen nennt sich unser Verstand. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein, dann dauert es nicht mehr lang. Nur wir müssen geduldig sein. Es ist nicht mehr lang, nur wir müssen geduldig sein. Dann dauert es nicht mehr lang, nur wir müssen geduldig sein. Dann dauert es nicht mehr lang.
Onda da nastavimo geografskim putem ili možda istorijskim putem da pozdravimo Dijanu Kondić-Đurić u Budimpešti. Dobar dan.
Dobar dan Milice i dobar dan svim slušaocima Radio Beograda 2. U Budimpešti je protekla nedelja zaista bila puna raznih događaja, počev od sajma umetnosti Art Market preko nedelje dizajna do Fashion Weeka. Počela bih sa sajmom umetnosti Art Market Budapešt koji se već 7. godinu za redom održava u Budimpešti. Reč je o Međunarodnom sajmu savremene i primenjene umetnosti na kojem se okupi veliki broj umetnika, izlagača i galerija. Ove godine učesnici su bili iz 35 zemalja, a prema rečima organizatora Art Market je u periodu od 11. do 15. oktobra posetilo oko 30.000 posetilaca. Glavni izložbeni prostor bio je u Budimskom Milenarišu, dok su se pojedine izložbe i predavanja odvijali i u drugim galerijama u gradu, odnosno Izraelskom kulturnom institutu, s obzirom da je Izrael bio počasni gost ovogodišnjeg sajma umetnosti. U centru njihovog predstavljanja bila je grupna izložba izraelskih savremenih i primenjenih umetnika pod naslovom Snovi i more Jael, kao izložba Dafne, jevrejskog umetnika Ruti Helbitz-Koena. Svakako bih želela spomenuti i predstavljanje monografije Hung Art u izdanju istoimenog udruženja koje je sastavila dr. Judith Seifer, istoričar umetnosti. Monografiju su publici predstavili Ildiko Udvari i Erne Sabo, istoričari umetnosti, kao i Đeze Šarkanj, grafičar i predsednik Hung Arta. Osim toga, bilo je interesantno i pogledati restauratorsku radionicu Nacionalne galerije u Budimpešti uz stručne vodiče i predavanje glavnih restauratora ove galerije. Umetnost iznutra bila je tema i debate na kojoj su učestvovali velika imena poput Izabele Bernheimer, vlasnice istoimene Berlinske galerije, i Ronija More, osnivača i direktora udruženja Art Place iz Njujorka. Drugi događaj koji je privukao javnost jeste projekat Nedelja dizajna, u okviru kojeg je nedavno prikazano oko stotinak programa, interesantnih izložbi, filmskih projekcija i raznih projekata iz oblasti dizajna nameštaja, keramike, fotografije i grafike. Počasni gost bila je Danska, pa samim tim i predstavljanje njihovog dizajna bilo je u fokusu. Među mnogobrojnim učesnicima i ove godine Galerija Srpskog kulturnog centra je organizovala izložbu mladom dizajneru Vladi Markoviću iz Beograda, kojem je ovo ujedno bila i prva samostalna izložba. Da je pred ovim mladim dizajnerom svetla budućnost, govori činjenica da je njegovo učešće u Budimpeštanskoj nedelji dizajna bilo zapaženo.
Divno je što se i u Budimpešti i na način o kojem nam govorite uvažava dizajn, jer to stvarno jeste neverovatno važna disciplina. Često ne uočavamo prisustvo i moć dizajna, ali su oni, dakle, i prisustvo i moć stvarno ogromni. Jeste li vi saglasni sa ovim mišljenjem, Dijana?
Apsolutno se slažem sa vama, Milice, a mogla bih reći da su srpski dizajneri sve više priznati i u mađarskoj javnosti. O tome nam svedoči i učešće modne kreatorke Sonje Jocić novogodišnje Mercedes-Benz Fashion Weeku u Budimpešti. Ovaj najveći modni događaj u ovom delu Evrope ove godine bio je u prelepom secesijskom zdanju Muzeja primenjene umetnosti u Budimpešti. Na trodnevnom modnom događaju predstavilo se oko 50 domaćih i stranih dizajnera, a rekla bih da je možda najveća posvećenost bila prilikom predstavljanja domaće modne kuće Nubu. Kao i prethodnih godina i ovaj put završni događaj bio je takmičenje Gombolt Ujro, prilikom kojeg se bira najbolja kolekcija, odnosno dizajner. Ove godine to je Poljak Piotr Popijolek, dok je prethodne ovu prestižnu nagradu odnela upravo srpska modna kreatorka Sonja Jocić. Ovoga puta ona se predstavila sa kolekcijom Re, koja proučava odevne forme kroz dekonstrukciju i reciklažu već postojećih komada u kombinaciji sa odevnim predmetima koji nastaju korišćenjem šablona koji eliminišu otpad tkanine radi boljeg očuvanja životne sredine. O njenim modelima pozitivno mišljenje izneo je i poznati mađarski stilista Mark Lakatoš, koji je njenu kolekciju ocenio originalnom i interesantnom.
Da, taj rad je stvarno i sasvim u skladu sa svetskim tendencijama. Bravo za Sonju Jocić, bez obzira na to što je godinu dana prošlo od njene pobede. A vama hvala na informacijama za Okreni nulu.
Hvala i vama, pozdrav iz Budimpešte.
Aki elsőnek üt, az nyer, mégis a győztes, kis szívem már megint jól megrepett. Tegnapi álmaink sugárba hánytuk, a jót is, a rosszat is magunkba zártuk. Sok számos esztendőkben mérgezett órák, elégedetlenséged arcomba szórják. Belehelyeztél egy pozícióba, te utad erre, az enyém meg arra, mert holnaptól újra elválaszthatóak leszünk. És arcomon érzem, hogy eltékozolt lett a tekinteted. Kelleted magad, de szürke vagy, látom, a világ van melletted, nem én barátom. Sok számos esztendőkben mérgezett órák, elégedetlenséged arcomba szórják. Belehelyeztél egy pozícióba, te utad erre, az enyém meg arra, mert holnaptól újra elválaszthatóak leszünk.
Mindenkinek. Danas Pariz pozivamo tek kao treći grad, ali to može da se razume i kao ustupanje središnje pozicije u Okreni nulu. Dobar dan, Branku Mašireviću.
Dobar dan i vama.
Izvolite.
Za danas sam izabrao izložbu sezone, možda i godine. Reč je o onoj koja se odvija od pre desetak dana u Grand Palaisu, a zove se Paul Gauguin, alhemičar. Reč je dakle o slikaru koji je rođen 1848. umro 1903. kome je posvećen, odnosno poslednjim njegovim danima, jedan film o kome smo nedavno govorili. I zaista je dakle ovaj period godine, ovaj deo sezone, zaista posvećen ovom izuzetnom slikaru. A reč je dakle o izložbi koja je nedavno prikazana u Americi, ona je doneta iz Chicaga, dakle ista su dela, možda samo nekoliko dela razlike, ali je drugačija postavka. Naime, smatra se da francuski posmatrači, odnosno posetioci, više znaju o Paulu Gauguinu, mada to komesari na neki način negiraju. I dakle, eto, izložba koja je imala svoju svetsku premijeru u Americi sada se može videti u Parizu do 22. januara 2018. godine.
Danas očigledno govorimo samo o velikim izložbama. Prikazati razvojni put Paula Gauguina je stvarno ambiciozan zadatak. Biće nam drago da čujemo da je uspešno rešen. Da li je?
Jeste, zato što se radi o izboru 250 dela sa idejom da se pokaže dakle njegov put, ali ovoga puta, pošto svaka izložba Paula Gauguina, kako je primetila i kritika, težište je uvek na nečem drugom. Ovoga puta je ideja da se pokaže, dakle, šta je on sve radio, na ime kako je imao neke obsesivne teme, kako je u različitim, kroz različite tehnike, znači kroz slike, crteže, gravure, skulpture, zapravo crpeo neke iste ideje. Znamo da je on imao dva velika učitelja, jedan je bio Camille Pissarro, njegov pravi učitelj, drugi je bio prijatelj, ali takođe učitelj Degas, od koga je pozajmio, da kažemo, plesačice. On nije odmah sve dao slikarstvu, naime, dugo je bio vezan za, kao i što je to danas običaj kod mnogih, naime da imaju neko drugo zanimanje stabilno, a da je umetnost neko istraživanje nestabilnosti. I tek kada je propala pad berze 1882. godine, on se potpuno posvetio slikarstvu. I znamo kasnije, imao je jedan put na daleki put tamo prema koji, gde će se vratiti na Tahiti, gde će umreti 1903. godine. Dakle, izložba je uspela zato što kroz 50-ak slika, 100 crteža, određeni broj gravura i skulptura pokazuje njegov eksperiment. Naime, on je bio čovjek koji je mnogo eksperimentisao, čovjek koji je išao protiv nekih struja. Na kraju krajeva ne bi trebalo zaboraviti da je on se družio, naravno, pored ovih umetnika o kojima sam govorio, i sa Van Goghom, iako je to bilo jedno tragično druženje. Otišao je razočaran iz prestonice, smatrajući da, kao i Van Gogh, jeli, da trgovci uzimaju, da umetnost gubi i da umetnost srca gubi. Dakle, to je jedan razočaran čovjek i sada je ta umetnost, opet ironija sudbine kao i kod Van Gogha, prepoznata kao velika, jedna od najvećih tog perioda.
Šta je još zanimljivo u vašem gradu, u vašoj zemlji ovih dana?
Zanimljiva je izuzetna jedna opera. Reč je o operi Filipa Manurija, kome je ovo peta opera, u produkciji opere Komik, baš u produkciji i narudžbini, jer ona je prvi put izvedena pre ovoga leta u Duisburgu u Nemačkoj. Zatim je bila francuska premijera pre mesec dana u Strasburu i upravo je sinoć završeno prikazivanje ove opere, njeno izvođenje u, dakle, matičnoj kući opera Komik. I opera Komik se sada pozicionira ovom operom, nisam rekao da se ona zove Kein Licht, što znači na nemačkom bez svetlosti. A reč je dakle o Filipu Manuriju, koji je i u svojim prethodnim operama radio ono što bih ja nazvao jednom drugačijom operom. To nisu klasične teme opere na koje smo navikli, već su savršeno moderne i rekao bih angažovane. Ova, na primjer, je nastala na osnovu tekstova čuvene Nobelovke austrijske književnice Elifride Jelinek. Naročito se odnosi na tekstove vezane za situaciju posle katastrofe u Fukušimi. Jer Manuri očigledno je čovjek koji kroz operu želi da razmišlja o savremenom svetu, želi dakle da sagleda tog čovjeka, taj mit o pećini koji znamo od antičke filozofije, ali i ulogu tehnologije u našem životu. Dakle, kada neko se inspiriše takvim delom kao što je delo Nobelovke Jelinek, naravno da je to vrlo zanimljivo, iako, kažem, do sada nismo imali naviku i senzibilitet da se opera dočepa, da kažemo, po znacima navoda, takve teme.
I baš je dobro ime za operu ili bilo šta što je inspirisano delima Elfride Jelinek. Bez svetla, naravno, nikako ne znači bez značaja ili bez lepote.
Naravno, zato što ovde imamo sjajne soliste, imamo sjajno orkestar, imamo, kako pomenuo sam soliste, to su Sara Marija Sun, koja je sopran, mezzo sopran Olivia Vermeulen, kontraalta Kristina Dalecka i bariton Lionel Tantra, koji su, dakle, sa jednim orkestrom iz Luksemburga napravili atmosferu koja se igra sa naslovom, jer u suštini je ovdje ima veoma mnogo svetlosnih efekata, ali ta ideja, ta filozofska poruka Manurija koju on izvlači iz tekstova govori o tome da moderna opera, jer ovdje se radi ipak o jednoj modernoj, savremenoj operi, jeste vezana i za nešto što nije samo uvid u život, već u filozofiju života, u razmišljanje o njemu. Dakle, jedan veliki pomak koji čini čast francuskoj operi.
Meni je sada stvarno samo preostalo da vam zahvalim na francuskim aktuelnostima koje ste za nas, da li da kažem, osvetlili.
Može tako da se kaže.
Ses bras, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon
Kako smo inspirisani da u ovoj emisiji sve povezujemo, pa onda bismo mogli da kažemo da je francuska kultura istorijski mnogo uticala na rusku. I sada bismo mogli da proverimo aktuelne dodirne tačke. Reč ima Snežana Kondić, naša dopisnica iz Moskve. Dobar dan.
Dobar dan, Milica. O tome bismo mogli onako, ali bojim se da nemamo vremena u ovoj emisiji. Ali recimo da kažemo da je u Moskvi po 15. put svečano uručena književna nagrada Jasna Poljana. Laureat u nominaciji Savremena ruska proza je pisac Andrej Rubanov sa romanom Patriota, a u nominaciji Strana književnost ona je dodeljena Nobelovcu, peruanskom prozaiku i dramaturgu Mario Vargas Llosa za roman Skromni heroj. Među nacionalnim piscima za ovu nagradu su se borili Ksenija Dragunska, Oleg Ermakov, Vladimir Medvedev, Mihajl Popov, German Sadulajev i mnogi drugi. Nagrađeni Patriota je delo posvećeno junaku našeg doba kojem se zalomilo da eto živi u vreme sloma epoha, slično kao i u Ljosinom romanu Skromni heroj. Ruanski Nobelovac je prilikom dodele nagrade govorio o tome kakav je uticaj na njega i njegovo delo imao Tolstoj, pre svega Rat i mir, prisetivši se svoje prve posete Jasnoj Poljani pre 7 godina, gde je potpuno očaran udisao vazduh koji je disao i ruski genije, ne sluteći da će jednoga dana biti i nagrađen književnom nagradom koja nosi upravo njegovo ime. U isto vreme je u Tolstojevom centru koji se nalazi u Pjatnickoj ulici u Moskvi otvorena izložba od Aleksandra I. do Aleksandra III. Epoha Lava Tolstoja. Ona je posvećena savremenicima velikog književnika koji su živeli u 19. veku u periodu vladavine Aleksandra I. Nikolaja I. Aleksandra II. I Aleksandra III. Naročito je značajna epoha Aleksandra II. Kada je ruski klasik napisao svoja najznačajnija dela 1860. Rat i mir, a 1870. Anu Karenjinu. Bio je to jedan od najtežih i najprotivrečnijih perioda u istoriji Rusije, vreme velikih reformi, a portrete za ekspoziciju je dao Peterburški muzej Suvorov, rukopis i fotografije Tolstojev muzej iz Moskve. Na portretima su sve važne javne državne ličnosti Ruske imperije toga doba, među njima i 3 zapovednika gardijskog husarskog puka, na čijem čelu je rođenjem bio veliki knez i naslednik Carević Aleksandar Nikolajević. budući imperator Aleksandar II. Na slikama su prikazane četiri generacije ljudi koji su služili ruskoj vrhovnoj vlasti za vreme njegove vladavine. Pre svega heroje otadžbinskog rata 1812. kao što su Jermolov, Voroncov, braća Perovski, Engelhard i mnogi drugi. Tu su i mladi vojni zapovednici oficiri 1820. Dolgorukov i unuk Suvorova, Suvorov Rumnikski, učesnici ratova sa Turskom 1828. i 1829. i Persijom 1826. do 1828. Tu su naravno oficiri iz Krimskog rata iz 1853. do 1856. Bitaka na Kavkazu i Rusko-Turskog rata 1877. 78. godine. Tu su naravno i ruski carevi Nikolaj I, Aleksandar II i III, a izložba otkrikava kako je ta epoha uticala na Tolstoja. Pisac je proučavao i voleo istoriju Rusije, naročito otadžbinski rat 1812. i pokret dekabrista. Prikupljao je istorijski materijal iz epohe Aleksandra I i Nikolaja I za roman o dekabristima, ali i za roman Rat i mir. U mladosti je služio u armiji na Kavkazu, gde je počeo da piše i gde je nastala pripovetka detinjstva. Krajem 19. i početkom 20. veka on se iznova vraća kavkazskoj istorijskoj tematici radeći na pripovetki Hadži Murat, čiji su rukopisni fragmenti takođe deo ove izložbene postavke.
Snežana, to je zanimljivo, čini mi se da vredi razmišljati o tome kako su umetnosti najlepši redovi, ma o kojoj umetnosti da je reč, ispisani o najružnijim stvarima, o patnjama, o ratovima. Retko se inspiracija za velika dela nalazi u lepoti i sreći. Ali da se ne upuštamo u velika razmišljanja, jeste li još nešto izdvojili za nas danas?
Naravno, Milice, boli uvek inspirativniji od sreće, ali da kažemo da je u predstavnici Ruske federacije u okviru godine ekologije počeo 11. i najveći svetski festival divlje prirode koji se zove Zlatnjak Kornjač. Centralni događaj je izložba finalista fototakmičenja o divljoj prirodi ekspozicija u kojoj je više od 250 radova podeljena je na tri sekcije. U svakoj su izložene fotografije životinja ili prirode koje su vezane za jedan od elemenata zemlju, vazduh ili vodu. Ono što jeste ideja je da posetioci vide one zabiti naše planete gde sasvim izvesno teško mogu dospeti ili da se zagledaju u oči životinja, onih opasnih naravno, i zamisle se nad krhkošću našeg sveta koji bi valjalo sačuvati i za buduće generacije. Ove godine je na fotokonkurs pristiglo rekordnih 2500 radova iz čak 92 zemlje sveta. Među pobedničkim fotografijama nisu samo one isterije, te zabavne životinje. Vladimir Vojčuk je primjera radi uspeo da fotoaparatom zabeleži erupciju Ključevskog vulkana na Kamčatki, a Juri Zjozni je radeći u Patagoniji uspeo da uhvati lepotu Mlečnog puta. I samo da kažemo za kraj, za sve one koje bi to moglo eventualno da zanima, da je premijera filma Aleksija učitelja Matilda zakazana za 2. novembar u Sava centru u okviru Cinema Festa. Kontroverzna istorijska saga zasnovana na istinitoj priči o naličju ruskog carskog dvora poslednjim danima najveće moderne svetske imperije, ali i o baletu, stvaranju čuvenog Boljšoj teatra i ljubavi koja nikada ne umire, prilično je uzburkala i podelila rusku javnost. Tradicionalno nastrojeni kritičari tvrde da su scenaristi ovog filma falsifikovali činjenice, istorijske naravno, i da je Matilda svojevrsno podsmevanje ruskoj istoriji, ali uprkos kontroverzama Ministarstvo kulture Rusije odobrilo je prikazivanje ovog filma, dok je 50 najvećih ruskih reditelja dalo podršku reditelju učitelju.
Pa sve je uvek podložno preispitivanju, s tim što nam nekad ta preispitivanja ne prijaju, to nema sumnje. Nema sumnje ni u to da ćemo sa nestrpljenjem sačekati film Matilda u našim bioskopima. Vama hvala na informacijama za Okreni nulu.
Hvala vama, Milice.
Сон идет, голова полна идей, или просто ерундой, сон сошь не идет. Скатертью стелется дорога вдаль, но вагон не голубой, он зелен, как трава.
счастье сонный хмель, так летят года, но не грустит жена.
Putanju emisije nekako uvek zaokružimo u komšiluku. Danas smo na kraju u Zagrebu. Pozdravljamo Bojana Munjina. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
Obavešteni smo, Bojane, da se u Rijeci ovih dana svečano obeležava 300 godina pravoslavlja u tom gradu. Da li možemo da vas zamolimo za više informacije?
Pa to zaista jeste veliki događaj u kome sudjeluju i državne i opštinske i kulturne institucije, kao naravno i mnogi predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj, odnosno u Rijeci. Prvo da objasnim da kada se kaže 300 godina pravoslavlja u Rijeci, to se odnosi na konkretan događaj iz 1717, dakle pre 300 godina, kada je 218 pravoslavnih porodica pod pritiskom Turaka stiglo iz Dalmacije u Rijeku i tu se naselilo. Da bi oni uopšte mogli da ostanu u Rijeci, ključna je bila ta povelja nemačko-rimskog cara Karla VI upućena doseljenim Srbima, u kojoj se kaže, citiram, ljudi žive tamo gde žele i veruju kao što su naučili. Taj dokument, rekao je na početku proslave 300 godina pravoslavlja u Rijeci član organizacionog odbora Dragiša Laptošević, arhivski je spomenik demokraciji i slobodi. Usput da kažem da je to isto učinio i venecijanski vojvoda 1657. koji je dopustio da se 15 pravoslavnih porodica iz Crne Gore naseli u gradiću Peroj u Istri i sa takozvanom Perojskom poveljom odredio da se ovo selo, okolni pašnjaci i šume dodeljuju doseljenicima iz Crne Gore za sve vjekove. Sve u svemu, u Rijeci je na proslavi 300 godina pravoslavlja u ovom gradu danas i prethodnih dana vrlo živo. U svečanu akademiju i liturgiju u pravoslavnoj crkvi Svetog Nikole u Rijeci, tu je izložba o riječkoj pravoslavnoj zajednici u 18. veku, zatim izložba ikona i čitav niz folklornih manifestacija. Iz Beograda također dolazi pozorište Slavija sa dve predstave i već opevana Skadarlija sa kompletnim asortimanom specijaliteta iz dva jelena i tri šešira. Ono što sam trebao reći na samom početku jeste da se u sklopu ove manifestacije održava i međunarodni naučni skup sa respektabilnim imenima i važnim temama o životu srpske i pravoslavne zajednice kroz istoriju u Rijeci i na Jadranu.
E pa dobro, šta su teme i šta su akcenti tog skupa?
Pa bilo je 20 predavača iz raznih zemalja, i Austrije, Italije, Hrvatske, Srbije, Rumunije. Na ovom skupu, onako generalno gledano, koji će izdati svoj zbornik radova, što će biti vrlo zanimljivo za one koji žele nešto više da znaju o historiji pravoslavlja, razgovara se o položaju i životu Srba na ovom području, pa je tako recimo bilo interesantno izlaganje Nenada Labusa, Kuće i dućani pravoslavaca u Rijeci pod kraj 18. veka. Zatim raspravlja se i o njihovom pravnom položaju, jer bilo je i mnogo onih koji su htjeli da obore privilegije koje Srbima dao car Karlo. A onda bilo i govora o odnosu crkava, zapadne i istočne, o migracijama, kulturnim uticajima, arhitekturi i politici. Zaključno, proslava 300 godina pravoslavlja u Rijeci primjer je obeležavanja života i tradicije jedne narodne zajednice u širem okruženju, kako to obeležavanje i treba da bude. Srećom, Rijeka je uvijek bila drugačija. Corpus separatum, kako su je zvali za vreme Austro-Ugarske, ili luka različitosti, kako je zovu danas. Odnosno, ljudski rečeno, grad u kome vam niko ne broji krvna zrnca i u kome možete biti bilo ko od njenih 22 narodne zajednice. Ili kako je ovih dana neko rekao na proslavi 300 godina pravoslavlja u Rijeci, svaka reka koja utiče u more postaje morem, a svi narodi koji dođu u Rijeku postaju Riječani. I zato je Rijeka najbolja od svega.
To što je rečeno procenjujem da je duhovito i prilično istinito. Bojane, hvala vam najljepše.
Hvala vama, Milice, i još jednom pozdrav svim slušalcima Radio Beograd 2.
Na vremenu i pažnji za Okreni nulu zahvaljuju Vesna Knežević iz Beča, Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešte, Branko Maširević iz Pariza, Snežana Kondić iz Moskve i Bojan Munjen iz Zagreba. Nemanje i Goran Ivković, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko iz Beograda.
And I'll translate it in your bed into never seen passion.